Моја општина. Неделен бриф.
Време е за нов пресек на активностите во македонските општини за изминатава седмица. Стартува новиот неделен бриф. Кумановчани се фокусираат на проблемот со амбиенталниот воздух. Свети Николе преку форум ке избира приоритетни проекти. Во Штипската населба Баби се гради нов крак од улицата 11. Конгрес. Се гради и топлиот премин во Штипското училиште Славејко Арсов. Се уредува центарот на Македонска каменица. Во Куманово се одржа трибина со наслов «Заштита на амбиенталниот воздух во Општина Куманово». Повеќе во прилогот на Никола Ивановски.
Без разлика дали сме пушачи, дишејќи го загадениот воздух во делови од земјава, ни следуваат по 7 цигари дневно. Рече Борис Секирарски, метеоролог при Управата за хидрометеоролошки работи на трибината «Заштита на амбиенталниот воздух во Општина Куманово», која се одржа во кружната сала на зградата на поранешен комитет, а во организација на локалната самоуправа.
Делови од Македонија живеат под еден посебен режим на така речено скриени пушачи сме ние. Каде што и Куманово, и Скопје, Пелагонија, Пелагонскиот регион се наоѓаат во такви ситуации.
Како што додаде метеорологот Секирарски, кога имаме тивко и мирно време со влага во воздухот, има таложење на голема концентрација на извори на загадувањето. Строењето во котлините, како што вели експертот на УХМР, скоро и да не постои. На заедничка маса седнаа дел од советниците, институциите во градот, но и експертската фела. На трибината свој излагање имаше и професор доктор Живко Давчев од факултетот за земјоделство, кој пред присутните говореше за аеросолната метода, која веќе се спроведува втора година поред и предностите која ги нуди истата. Коефициентот, како што рече Давчев, расте од 17 до 22 часот, пошто опаѓа, за разлика од Скопје, каде во текот на ноќта расте загаденоста, а опаѓа околу 5 часот наутро.
Дали се како е времето, дали дува ветер или дува, која тивко времето стига негде на 17. Тој извештај е на 28 страни напишан и е доставен до Општината Куманово. Самиот податок покажува дека се имуват различни параметри, различни фактори на кои што треба план, концепција да се делува и како тие да се спалат.
На трибината се расправаше и за гасификацијата како долгорочно решение на аерозагадувањето, но и покрај субвенциите од 10.000 денари кои ги дава Општина Куманово, опфатеноста е мала, вели директорот на јавното предпријатие Куманово Газ Никола Денковски.
Интересот кај граѓаните е прилично мал. Пред се, според некои наши анализи, мислиме дека тука е економската ситуација на граѓаните, бидејќи ова е сепак една инвестиција која захтева прилично висок износ на средства. Од аспект на инсталација на натрешна касна инсталација, како и за плаќање на приклучокот, кој што изнесува овој момент 800 евра.
Воздухот кој го дишат кумановци во континуитет е загаден веќе две недели.
Доказ повеќе дека Куманово мисли на здравата животна средина, е и тоа што не делова, беа засадени 150 дрвца. Прилогот го подготви Весна Крстева.
Градоначалникот Максим Димитриевски заедно со председателот на Советот на Општината Атина Мограшанска и директорот на јавното предпријатие Чистота и Зеленило Данијел Стојчевски засадија садници на две локации, и тоа на улицата Тоде Ментол и на улицата Сто во населбата Карпош. Оваа акција е дел од програмата за озеленување на јавни површини и заштита на животната средина на јавното предпријатие, а беа засадени вкупно 150 садници.
Верувам дека истите и ќе го пробават овој дел, ќе ги пробават овие улици, но секако и ќе имаме допринос во делот на заштита на животната средина и намалување, тоа е подобрување на квалитетот на воздухот. Апелирам до граѓаните да ги сочуваат овие садници. Се работи за висококвалитетни садници.
Рече градоначалникот на Куманово Максим Димитриевски.
Проекти од важност за заедницата од областта социјална инклузија, граѓаните на Свети Николе ќе имаат можност да предлагаат, разработат, а потоа и да изберат преку форумите на заедницата како алатка за непосредна демократија. Првата форумска сесија е закажана за среда, 21 ноември 2018 во 11 часот во градската библиотека во Свети Николе. Граѓаните ќе одлучуваат за проекти што ќе бидат финансирани од фондот вреден 50.000 швајцарски франци, обезбеден преку проектот за јакнување на општинските совети, имплементиран од UNDP, а финансиран од Швајцарската агенција за развој и соработка. Втора компонента на овој проект е зајакнување преку мали грантови за приоритетни мерки на општините, избрани преку јавни консултации. Ќе бидат финансирани проекти кои ќе придонесат за поголем социјален импакт, обезбедат еднакви можности за мажите и жените, ќе воспостават партнерства помеѓу организации и граѓани и кои ќе бидат одржливи и по престанок на финансирањето од општината. Општината Свети Николе е една од 6 општини од првата подготвителна фаза на UNDP од проектот за јакнување на општинските совети во рамките на кој до завршувањето во 2020 година ќе бидат опфатени вкупно 24 општини. До сега серија обуки поминаа членовите на општинските совети. Целиот проект е вреден 3,4 милиони швајцарски франци. Во штипската населба Баби се гради нов крак од улицата 11. Конгрес.
Се работи за улица со вредност од 1 милион денари, целосно нова изградба со ископ на земјени работи, тампонирање и потоа асфалтирање на нова улица. Со ова улица која што кошта 1 милион денари, веќе во населбата Баби за една година имаме инвестиција од околу 9,3 милиони денари со изградбата на неколку други улици, канализации и водоводи, што значи дека доста од нашите средства ги насочивме и во овој дел од градот.
Вели штипскиот градоначалник Бочварски. А во Штип почна изградбата на топлиот премин од Обштинското основно училиште Славеко Арсов во населбата Баби до училишната спортска сала. Топлиот премин е со должина од 70 метри, а секојдневно ќе го користат 390 ученици во ова училиште, кои имаат часови по физичко образование и воспитание. Проектот чини 2 милиони денари, а средствата се обезбедени од Обштинскиот буџет. Обштината Македонска Каменица продолжи со градежните активности на уредување на централното градско подрачје. Се уредува паркинг простор и пристапни патеки до стамбените живеалишта на новата улица во градот Перетошев. Вкупна квадратура е 350 метри квадратни, уредени со бехатон плочки. Се добиваат на 20 уредени паркинг места и пристапни патеки до влезовите на околните згради со ширина од 4 метри. Просторот дополнително ќе биде уреден со урбана опрема, клупи, улично осветлување, односно канделабри, корпи за отпадоци, пешачки патеки околу станбените објекти и до детското игралиште кое се наоѓа во близина. Втората локација што се уредува е во рамки на активностите поврзани со изградба на улица Вера Јоцич со вкупна должина од 471 метар. Моментално се врши финалната изведба на потребните подземни активности, односно поврзување на атмосферската канализација, која до денес е целосно завршена. По завршувањето во наредните денови, ќе се започне и тампонирање на улицата и асфалтирање на истата. Тука го заокружуваме денешното радиодружење со наслов «Неделен бриф». Уредник на програма Весна Крстева, водител Емилија Бунтаска-Нацовска, продукција Канал 77, 17. ноември 2018.
Моја општина. Неделен бриф. Мојаопштина.мк.